Dis my 'n groot voorreg om weer met jou te mag gesels. Ons is nog steeds besig met ons program, die Bybel vir vandag, en ons is besig om die Bybel deel te werk van Genesis tot aan die einde van Openbaring. Vandag is ons by Matteus, die 11de hoofstuk, en ek lees van vers 1 af. Toe Jesus klaar was met die opdragte aan sy 12 disippels, het hy daar vandaan weggegaan om die mense in hulle dorpe te leer en vir hulle te preek. Nou, dis 'n baie interessante waarneming wat ons hier kry, want die formule waarmee Matteus begin, toe Jesus klaar was, is eintlik maar die gebruikelike formule waarmee elkeen van die 5 reekse uitsprake in die Matteus Evangelie afgesluit word. En nou sit hy hier sy lering en sy prediking voort, en Matteus vertel vir ons niks van die terugkoms van die disippels nie. Maar dit bring ons dan by die tweede vers van hoofstuk 11. Luister 'n bietjie daarna. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan Jesus gestuur en te vra, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Nou, miskien sal jy onthou dat Johannes in die tronk gesit is, in een van Herodes se vestings. Nou, heel waarskynlik verwys die Bybel hierdie aan die sogenaamde Magairusfort, aan die oorkant, dit wil sê aan die ooste kant van die dooie see. Hier hoor hy nou van die dade wat die Here Jesus gedoen het en wat in die vorige hoofstukke beskrywe is. En tog, kan jy dit glo? Nou raak Johannes onseker of Jesus werklik die een is wat sou kom, soos hy sê. Waarskynlik omdat hy selfs nog steeds in die tronk sit, ten spyte van wat Jesaja 61 vers 1 gesê het en ook Lukas 4 vers 18, hoe dat die gevangenes bevry sal word. Maar ook raak hy onseker, omdat Jesus se optrede nie met sy aankondiging ooreenstem nie. Met ander woorde, hy selfs het nie tronk, en die Here Jesus het gepraat van vrymaking uit die gevangenis. Nou sê vers 4, Jesus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Dan die 5de vers, blinde sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan die armes word die evangelie verkondig. Met ander woorde, as antwoord verwys die Here Jesus hier na wat die mense self sien en hoor. En sommige daarvan het Johannes natuurlik belewe en ook sy eie disippels het dit gesien. En dan volg eers die messiaanse dade van Jesaja. En ons het daarna verwys al in vorige program, die dinge wat Jesaja gesê het, byvoorbeeld in Jesaja 29 en hoofstuk 61, waarna ek nou net verwys het, hoe dat die gevangenis sal oopgaan en mense wat in gevangenis is, bevry sal word. Met ander woorde, die Here Jesus sê, dink aan wat die profeet Jesaja gesê het, en dan kyk julle rondom julle en dan sal julle sien, dat dit juist die dinge is, waarmee ek besig was, en nog steeds besig is. Al sit Johannes nou in die tronk. Nou die klimaks van die lys wat genoem word hier van dinge wat gedoen word aan die armes aan wie die evangelie verkondig word, veronderstel natuurlik dat die mense dit van tevore gehoor het. Die 6de vers sê, en gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Nou die twyfel wat waarskynlik 'n bietjie 'n sterker woord kan wees, 'n woord miskien soos aanstoot sou ek sê, en waarteen die Here Jesus dan hier waarsku, kan oorgaan in ongeloof en selfs lei tot die verwerping van die Here Jesus, 'n tema wat hier vandaan verder in die evangelie kort na vore sal begin kom. Vers 7 tot 9 sê, toe hulle weggaan, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê, waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Nee, maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N man met deftige klere aan? Nee, kyk, die wat deftige klere aantrek, kry 'n mens in koninklike paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Met ander woorde, nadat Johannes se vraag aan die Here Jesus nou oorgedra is, die vraag wat ons gelees het in vers 2 tot by vers 6, vra die Here Jesus nou 3 vrae oor Johannes ten einde die doper se ware betekenis aan te dui. Hy is beslis nie onverstandig soos 'n riet op die wal van die Jordaan, hoor. wat maar net as het ware deur die wind heen en weer gewaai word nie. Of, hy is ook nie soos iemand wat in liekse huise, 'n koninklike paleise, woon nie. Hy is 'n ware profeet. Om die waarheid te sê, antwoord Here Jesus, hy is nog meer as 'n profeet, omdat hy die koms van die Messias aankondig. En vir my wat die Messias is, aangewys het. Nou luister na vers 10 en vers 11. Dit is hy van wie daar geskrywe staan, kyk, ek stuur my boodskapper voor julle uit. Hy sal die pad vir jou reg maak. Nou hier verwys die Here Jesus natuurlik na Maleagi, die derde hoofstuk, by vers 1. As die mense na hierdie verse kyk, dan moet die mens oplet dat die 11de vers voortgaan om te sê, dit verseker ek julle. Onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En toch is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Is het nie ongelooflik wonderlike woorde nie, luisteraars? Maar kom ons gesels 'n bietjie oor die betekenis van vers 10 en 11. Want jy sien, 'n mens moet natuurlik onthou, Johannes was eintlik maar net die boodskapper. En die een wat die Messias se pad moes kom regmaak, staan hier. En hierdie aanhaling uit Maleagi 3, soos ek net gesê het by vers 1, is die sentrale opmerking hier in vers 7 tot 15. En juist daarom beklee Johannes 'n baie unieke posisie. En daar staan, daar is niemand onder die profete groter as hy nie. Met ander woorde luisteraars, die Here Jesus bedui hy hier vir die boodskappers om te sê, selfs die geringste van my eie volgelinge, wat deur my reeds 'n aandeel aan die koninkryk gekry het, is nog steeds minder belangrik as die unieke persoon, naamlik Johannes. Nou dit beteken natuurlik nie dat Johannes uit die koninkryk uitgesluit word nie hoor, maar dit onderstreep net dat met Jesus die tyd van die vervulling, waarvan die profete in die Ou Testament gesê het, aangebreek het. En nou vertel die 12de vers, sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe, breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit. Interessant dat hier geskrywe staan, sedert Johannes is die koninkryk aan die deurbreek. Met ander woorde, dit is dus kragtig aan die werk, en mense kry met inspanning 'n deel daaraan, sê die Here Jesus. En tog moet ek jou daaraan herinner, kan hierdie uitspraak in vers 12 waarskynlik ook so vertolk word, omdat die koninkryk juis sedert Johannes hewig teengestaan is in die Here Jesus se tyd, en geweldenaars en teenstanders het dit juis probeer plunder. Ons het al daarvan gehoor in Matteus 12 vers 29 en ook in hoofstuk 13 by vers 19 gaan ons weer daarby terugkom. En hierdie verset teen Johannes en ook teen Heer Jesus blyk nou baie duidelik uit wat ons net nou gaan behandel van vers 18 af. Maar kom ons lees eers gou vers 13 tot 15. Al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer, en as julle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom. Wie ore het, moet luister. Nou, uit hierdie uitspraak is het weer eens baie duidelik, dat die, wat hier genoem word, profete en die wet, dit wil sê die hele Ou Testament, tot op Johannes, staan daar, profeties vooruitgewys het, na die koms van die Messias. In die koms van Heer Jesus breek die vervulling hiervan dus nou aan, en Johannes vervul die taak van Elia, soos wat Maleagi 4 vers 5 geprofeteer het. Hy sluit die ou bedeling af, maar terselfdertyd is hy tog ook die voorloper van die nuwe bedeling, hierdie wonderlike Johannes wat gebore is. Vers 16 en 17 gee ook vir ons belangrike inligting. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Vra die Here Jesus nou. En hy antwoord hy self, hulle is net soos kinders wat op die markpleine vir mekaar sit en roep, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Nou, ek gaan net nou in groter detail die praktiese toepassing hiervan 'n bietjie maak. Kom ek gee net die agtergrond. Hierdie geslag waarvan hier gepraat word, dui natuurlik op Jesus se tydgenote, wat so bevoorreg was om al hierdie dinge te kon beleef in sy teenwoordigheid. En tog wou hulle nie hoor en tog wou hulle nie glo nie. Hulle is, so sê die Here Jesus, soos kinders wat speel. Party speel op 'n fluit, maar die ander wil nie saam dans en hulle wil ook nie bruilof speel nie. Party meisies sing ook 'n treurlied, lees ons, maar die ander wil nie huil nie, hulle wil ook die begrafnis speel nie. So wispelturig, sê die Here Jesus, is hierdie geslag. Luister vers 18 en 19. Jesus sê, Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê, hy is van die duivel besete. Die seun van die mens daarenteen het gekom en geëet en gedrink, en hulle sê, kyk, daar is 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars, maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit. Met ander woorde, as ek die Here Jesus reg verstaan, dan is hy besig om te sê, Johannes, met sy baie streng leefwyse wat hy beoefen, en ook met sy boeteprediking, kan hulle maar net tot 'n treurlied oor sonde en beweging probeer lei, maar die mense wil nie reageer nie. Maar ook die seun van die mens, wat as die bruidegom self aan tollenaars en al sondaars 'n aandeel in die feesvreugde wou gee, word ook deur hierdie mense belaster en uiteindelik verwerp hulle hom ook. En tog word God se wysheid in die werke van Johannes en in die werke van die Here Jesus bevestig. Nou, ek het nou gesê, ek wil graag so bietjie meer indringend oor hierdie uitsprake met u gesels, want ek dink dat dit baie belangrik is. Kom ons pas dit so toe. Natuurlik was jy en ek ook al dikwels teleurgesteld. Nou ja, mislukkings in ander mense, dit is eintlik, wil ek amper vir jou sê, ons daaglikse ondervinding, nie waar nie. Trouwens, dit is byna iets alledaags dat iemand 'n mens teleurstel. 'N mens vertrou een of ander persoon en dan doen hy glad nie wat 'n mens van hom verwag nie. Byvoorbeeld, hy sê hy sal kom of bel en dan doen hy dit nie. Of jy verwag dat hy of sy getrou sal bly en lief sal bly, en dan waai dit ook maar weer oor na rukkie. Ek kan myself ook voorstel hoe my eie ouers in my teleurgesteld moes gewees het. Hulle het verwag, ek sal sus en so maak, en dan doen ek dit nie. Ag, luister, dit gebeur sommer dikwels, dat mense nie aan jou en aan my verwagtings voldoen nie. Maar nou is dit ongelukkig nie al nie. Christus self voldoen ook maar nie altyd aan ons verwagtings nie. Het jy al so daaroor gedink? Ons kan selfs in die Here Jesus self teleurgesteld wees. Nooit, sê jy? Dit kan tog nooit wees nie? Luister, Johannes die Doper, selfs hy, was ook op 'n dag baie teleurgesteld in Jesus. Hy het selfs begin twyfel of Jesus nou regtig die Messias was. Immers, Johannes het gepreek en die koms van die Here verkondig. Hy het selfs vir Jesus aangewys, het ons al uit die Bybel gelees, as die een wat sou kom. Die een vir wie die Jode al lank sou verwag en op wie se koms hulle gehoop het, daarna uitgesien het. En nou het Johannes Jesus verkondig met al die mag tot sy beskikking. Hy was voltyds daarmee besig en hy het wyd en suid net so goed en so hard as wat hy kan gesê, ek doop julle met water, maar hy sê julle met vuur doop. Hy het groot verwagtinge gehad van Jesus, van die een wat hy verkondig het, Jesus sou groot omwentelinge bring. Jesus sou die koninkryk van God tot stand bring. Jesus sou al sy vyande voor hom wegvee. Hy sou die dorsvloer suiwer en die kaf, dit sou hy verbrand. Immers, so het Johannes oor Jesus gedink en hy het dit verkondig. Groot verwagtinge wat hy gehad het, nie waar nie. Ek sou wou sê, as daar een persoon is wat nie klein gedink het oor Jesus nie, dan was dit hierdie man, Johannes die Doper. En nou, met sulke verwagtinge kan 'n mens seker verstaan hoe teleurgesteld Johannes was. Byvoorbeeld, toe hy hoor Jesus speel met kindertjies op sy knie, en dan sê die meester boonop, ons moet soos een van hulle wees om die koninkryk te beerwe. Kan jy dit glo? Of 'n ander voorbeeld, ek kan my voorstel dat Johannes begin twyfel het. Hy moes begin dink het, dat daar darm net 'n vermorsing van goeie tyd was, om met siekes en uitgeworpenes en sondaars te sukkel, terwyl daar baie belangrike sake is wat reggemaak moes word. En hier sit hy nou self in die tronk, hy wat Johannes is. Hy wat so klem gelê het op die wet wat nagekom moet word. Nou word hy hier in 'n fort. Ek het net vir u gesê, heel waarskynlik is dit die Fort Megairus, aangehou omdat hy Herodes Antipas aangepraat het oor sy verhouding met sy broer se vrou. Maar hy, Johannes, hy word nie eens bevry nie. Die groot omwenteling bly nou vir hom persoonlik uit. Dit wat hy verkondig het, dit wat hy aangehaal het uit die profeet Jesaja se voorseggings, dit word dan nou nie van homself waar nie. Dit waarteen hy gepreek het, is nog steeds aan die gang. En wat hoor hy? Hy wat hom afgesonder het, hy wat nie uitspatte gelewe het nie, hy wat net melk drink en hy wat net spring aan eet in die woestyn. En Jesus drink wyn. En Jesus eet wanneer hy daarna voel. Al beteken dit ook dat hy 'n Sabbatswet oortree volgens die Joodse opvatting van daardie tyd. En dan begin hy nogal sy bediening met 'n verregaande teken deur wyn te maak. En hy wat Johannes die Doper is wat 'n Nasareër is, hy drink nie eers wyn nie. Honderde liters wyn is deur die Here Jesus gemaak by sy eerste wonderteken toe hy die water in wyn verander het. Geen wonder nie, dink ek. Geen wonder nie dat hy begin twyfel het aan Jesus. En daarom stuur hy toe iemand om te gaan vasstel, eens en vir altyd. Ons het dit gelees in vers 2 en 3. Is u nou die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Nou luister, al jy en ek kan miskien maklik sê, dis nou interessant. Dis nou duidelik hoe Johannes moes gedink en gevoel het. Jammer dat hy nie die perspektief gehad het wat ons vandag het nie. Want jy sien, ons teologie is gelukkig baie beter gefundeerd. En ons weet van beter, arme ou Johannes. Dit lyk soms vir my soos ek hierdie goed lees. Dit so asof die skare mense daar by die Here Jesus moontlik dalk ook so gedink het. Want hoor nou net wat sê Jesus daarvan in vers 7. En dit is 'n baie verbasende uitspraak. Hier staan, toe hulle weggaan, het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê: "Waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na riet wat deur die wind heen en weer gewaai word?" Met ander woorde, hy vra vir hulle 'n vraag en hy brei daarop uit in vers 8. "Nee? Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N man met deftige klere aan? Nee, kyk, die wat deftig aantrek, kry mense in koninklike paleise. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet." Met ander woorde, die Here Jesus kom as dit ware hier op vir Johannes. Hy sê Johannes was 'n baie, baie besondere persoon. Selfs nie eens net een van die deftiges van daardie tyd nie. Vers 9 sê dit pertinent. Wat het julle daar uitgegaan om te sien? 'N profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Met ander woorde, hy was nie eens net 'n profeet nie. Hy was inderdaad meer as 'n profeet. En daarom die 10de vers, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad voor jou uitreghet maak. Daarmee sê die Here Jesus vir julle moet onthou, van hierdie man Johannes is daar al van tevore geprofeteer. En dadelik sou hulle gedink het aan Maleagi 3 by die eerste vers. Vers 11 sê: "Dit verseker ek julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter as Johannes die Doper is nie. En tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy." Kan jy dit glo? Onder die mense op aarde is daar niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. Ek dink mense kon sê, as Johannes twyfel of teleurgestel was, kan dit seker met jou en my ook gebeur, nie waar nie? En luister, dit het gebeur ook. Miskien is ons net nie altyd so uitgesproke nie. Maar die twyfel kom as ons byvoorbeeld sien hoe mense ander mense vermoor. Dan wonder ons ook, maar waar is God dan? Of as ons miskien swaar kry onder finansies of selfs 'n gebrek aan finansies, dan wonder ons, sal die Here my kan help? Of laat ek nog 'n voorbeeld noem. As dit goed gaan met ontroues en ongelowiges, dan wonder jy en ek ook soms, is God regtig by ons wat in hom glo en wat hom dien. En daarom, as jy nou daar iewers by die radio gesit het en jy het gewonder, wat sou die verhaal dan nou eintlik vir my wil sê? Dan moet jy nou baie mooi oplet na wat die Here Jesus self hier van die 15de vers af van vertel. Hy begin deur te sê, wie ore het om te hoor, moet luister. Jy sien, as mense soms twyfel, beteken dit nie noodwendig dat hulle ongelowig is nie. Johannes was per slot van sake nie ongelowig nie of hoe. Inteendeel. Nee, daar is 'n les te leer uit Johannes se optrede. Toe hy begin twyfel en teleurgesteld raak, was sy geloof nie daarmee heen nie hoor. En toe hy begin twyfel, het hy dit ook nie vir homself gehou nie. Hy het met ander mense oor sy twyfel begin praat. Hy sit en bespreek dit ook nie net met andere nie, nee. Hy maak dadelik kontak met wie? Met die een in wie hy teleurgesteld is. En nou is daar gewoonlik twee oorsake waarom 'n mens teleurgesteld raak. Mag ek dit vir jou noem? Of, iemand stel jou teleur, omdat hy die vertroue wat jy in hom het, beskaam. Of, jy en ek kan teleurgesteld raak, omdat jy van hom of haar iets verwag het, wat hy nie kan doen nie, of wat hy selfs nie eens mag doen nie. Met ander woorde, teleurstelling kom gewoonlik as daar nie aan jou en aan my verwagtinge voldoen word nie. En nou is die baie belangrike vraag. Waar lê die probleem? By die een wat nie aan die verwagtinge voldoen nie, of by die een wat die verkeerde verwagtinge het? En is nou presies hierop dat die Here Jesus se antwoord gee. Hy sê aan Johannes, ek is die vervulling van die Ou Testament. Ek voldoen aan die woord. Dit gaan nie oor jou verwagtinge nie, meneer. Mag ek vir jou vra, wat sê die Bybel oor my? En dan haal Jesus aan uit Jesaja, die 35ste hoofstuk. Blinde sien, lammes hoor, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en dan die klimaks. Aan die armes word die evangelie verkondig. Ek wonder of die mense se oë vaal gebly het, want dan vertel die Here Jesus 'n storieetjie. Die storieetjie van, daar's baie kinders op die markplein, en dit is per slot van sake hulle gewone speelplek. Daar's plek genoeg, en hulle kan hartelus baljaar, en daar kan hulle verskillende speelietjies speel, slangetjies, balspeelietjies, huis-huis, of miskien hulle terselfde troue nageboots. Dit is dan dat die Here sy storieetjie vertel, van kinders wat ook daar op die markplein sit. En nou vergelyk hy die groot mense wat daar is. Hy sê, hulle is net soos kinders wat op die markplein vir mekaar roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeel, vers 17, en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing, en julle het nie gehuil nie. En daarmee, luisteraar, druk die Here Jesus as het ware sy vinger in jou en in my situasie ook in. Hy praat van hierdie geslag. Dit is nou jy en ek. En ons verwagtinge van wat hy behoort te doen vir ons en voor ons is nie die regte manier nie, hoor. Ons is nie die ouens wat die kitaar moet slaan nie. Ons is nie die ouens wat die trom moet speel nie. Dit is eintlik Jesus wat moet sê en dan moet jy en ek eintlik spring en doen. En daarom wil ek vir jou vra, as jy soms teleurgesteld is oor die Here Jesus, het jy nie dalk ook verkeerde verwagtinge van hom nie? Hoor jy moet nooit weer oor die Here Jesus begin twyfel nie. Pas jou verwagtinge by sy eise aan. Hy speel die fluit, dans en die fees sal nooit weer vir jou ophou nie. Want luister, verkeerde verwagtinge lei noodwendig tot teleurstelling en tot twyfel. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die koning. Tot dan, tot ziens.